Серед непрохідних боліт заховався за човен один-єдиний козак. Поляки вмовляють його здатися, обіцяють милість короля, враженого його мужністю. Але козак вибирає смерть. «Ей, пане молодше, ти заснув?» Маркіян розплющив очі, зіпнув повітря. «Що це було?» «Ніби видіння. І в той же час, ніби він добре знає, що це вже було». Над ним схилились Виговський і Грицько. «Він викраде!» «Хто і кого?» – здивувався Виговський. «Кримський хан! Вас і гетьмана Хмельницького! І тоді все пропало, поразка!» «Звідки тобі відомо?» «Не знаю». «Мабуть, ти, козаче, перегрівся сьогодні на сонці!» – засміявся Виговський. «Хто зна?» – задумливо сказав Грицько. «Я б на твоєму місці не сміявся. Говорив же тобі, що цьому хлопцеві щось є. Іван Сірко взяв би його у свою школу. Їй Богу, взяв би. Ну, бувай, брате Іване. Добудемо книжку ченця і наздоженемо вас». Викрадення літопису. Маркіян ледве стримувався, щоб не чхнути. Від довгого лежання у кущах ноги й руки затерпли, спина задерев'яніла. Очі почали злипатися, а тут ще й цей жовтий пилок з перцвілих бузинових кетягів сиплеться згори, як порохно зі старого, поточеного шашелем сволока. Вже весь ніс у тому пилку, що лоскоче в ніздрях, і вперто добирається до повік. «Апчх!» Маркіян міцно стиснув пальцями носа. «Фу, попустило! А може, ніякого нічного гостя тут і не буде? Чи той хлопець щось наплутав? Чи господар відмінив візит, чи гість передумав? Мало що могло трапитись». Та ось за крутого повороту дороги почулося голосне туркотіння дикого голуба. То Левко подає знак. Отже, хтось все-таки наближається до будинку і відділеного від світу високим муром. Маркіян погукнув пугачем, махнув головою, струшуючи пилок і проганяючи сонливість, і підповз до дороги. Чорна калерета підкотилась до самісінького муру. Коні нетерпляче фиркнули і зупинились, візник зіскочив на землю і тричі стукнув у широку ковану браму. Вона ніби тріснула посередині і повільно поповзла на два боки. Поки брама відчинялася, а візник знову сідався на своє місце, щоб смикнути завішки, Маркіян блискавкою метнувся до карети і вчепився за неї ззаду. Тільки б ніхто не помітив, тільки б ніхто, але темрява надійно прикрила його. Брама зачинилася так швидко, що слідом за каретою в неї і пташка не встигла залетіти. Маркіян зістрибнув, перекотився по траві за високий кущ жасмину і причаївся. З карети, тієї ж самої, якою вчора сюди приїхав Єресько, вийшов опецькуватий чоловік. Ось він майнув широким плащем у жовтому прямокутнику дверей і зник у будинку. Маркіян підкрався до вікна, глянув і відсахнувся. Прямо на нього, вишкіривши жовті ікла та витріщивши круглі очі, сердито дивився дикий вепр. Бррр! Маркіян трохи заспокоївся і знову глянув за скло. На стінах похмурої зали висіло з десяток таких голів, і не тільки випрячих. Он праворуч від кабана загрозливо наставив могутні роги лось. Он приречено втопився в лося бурий ведмідь. Біля нього лісовий олень. Крім голів звірів, поміж свічок у масивних срібних підсвічниках розвішані опудала різноманітних птахів. Не зала шляхетського будинку, а якась лісова трупарня. Маркіяна аж дрижаки пройняли від того видовища. Він перевів погляд ліворуч. На стіні біля вхідних дверей висів портрет дівчини. Чорняве волосся, сплетеною у нього дикою червоною ружею, прямий проділ, високі тонкі брови, великі карі очі, сумна усмішка. Вона дивилася кудись мимо цих опудал, через стіни і мури, так, ніби бачила щось невидиме для інших. Її зіниці притягували до себе, і від них не можна було відірватися. А коли Маркіян все ж перевів погляд і ковзнув нижче під портрет, то ледве стримався, щоб не скрикнути.